Xüsusi istədiyim ki, heç araşdırma aparmamışıq ki, belə bir flash moblar olub-olmayıb, amma çox güman ki, yəqin ki, belə hansı reklam, PR xarakterli belə flash moblar olur.
Niyə bir dəfə hörmətli Xədicə xanım demişdi ki, Azadlıq Radiosunda kimi görmək istəyirsiniz? Çox sayda gənc onun səhifəsində Ramin Hazlı yazmışdı. Sonra o adı dəyişdi və səhifəsini bağladı ki, bu istiqamətdə ona yazılmasın. Çünki başqa qonaqları çağırdı radionun efirinə. O halda insanlar status yazmağa başladı mənim adımı, soyadımı. Yəni, bu mənim yadıma düşdü. Bir də Almaniya dünya çempionu olanda hər kəs demək olar ki, bu barədə status yazır.
Bax, Ramin bəy, siz də bu flashmobun təşkilatçılığında iştirak etmişsiniz. Bax, bizə maraqlıdır. Niyə İntiqam Əliyev?
Bilirsiniz, həbslər adətən o insanlara qarşı həyata keçirilir ki, onlar potensial rəqib hesab olunur və hökumətlər çalışırlar ki, öz rəqiblərini sıradan çıxarsınlar. Sıradan çıxarma metodologiyalarından biri də həbslərdir. İntiqam Əliyev, Həsən Hüseynli və bu kimi aktiv insanlar var ki, biz onların müdafiəsini təşkilləyəndə də bunu bəyan edirdik ki, onlar siyasi rəqib deyillər. Yanlış informasiyaya görə siyasi rəqibə çevrilmiş şəxsiyyətlərdir. Baxın, Sovetlər Çar Rusiyası zamanında məktub yazanlar olurdu. Hansı ki, şikayətlərini yazırdılar Çara və o şikayətlər əsasında öz kəndlərində yaşadıqları problemi dilə gətirirdilər və yaxud da onların başına yerli orqanlar tərəfindən gətirilən hadisələri qeyd edirdilər. Oxumağı, yazmağı bilməyən insanlar özləri üçün bir nəfər tuturdular ki, bizim üçün şikayətlərimizi yazın göndərin Moskvaya və yerli icra orqanları həmin insanları həbs edirdi. Bugün İntiqam Əliyevin həbsi də ona oxşayır ki, İntiqam Əliyev Avropa məhkəməsinə şikayəti olan insanların ərizəsini doldurub göndərir. İntiqam Əliyevi həbs eləməklə şikayətçiləri şikayətin əsas almırlar. Şikayət gedib çıxmasın. Buna çalışırlar sanki. Və bu çox absurddur. Bu bizə gülməli gəlir. Çünki əgər problem varsa, şikayətçi varsa, bugün bunu İntiqam Əliyev yazır göndərir, sabah digər yazıb göndərəcək. Əsas məsələ şikayət nədənsə onu həll eləməkdir. Əsas məsələ vətəndaşının qayğısına qalmaqdır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, İntiqam Əliyev öz işini gördüyü üçün həbs.
Bəli, öz işini gördüyü üçün ölkə rəhbərliyinə başqa cür məruz olunur. Məsələn, Həsən Hüseynli yerli icra hakimiyyəti orqanının özbaşınalığını dilə gətirdiyi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanı onun haqqında bir məlumatlar toplusu hazırladı özündən, hansı ki olmayan hadisələrdən ibarət. Onu göndərdi ölkə rəhbərliyinə ki, bu insan Azərbaycanı harası satır və s. Və nəticədə o insan barəsində həbs tədbiri seçildi. Lakin sonradan araşdırmalar və görünən bu oldu ki, elə deyil. Və həmin insan bugün azadlıqda.
Bax, indi siz bununla demək istəyirsiniz, yəni eyni məntiqlə demək istəyirsiniz ki, digər həbs olunanlar və yaxud da adları siyasi məhbus siyasində olanlar, yəni öz işini gördüyü üçün həbs olunmuyub. Yəni, bu nə qədər İntiqam Əliyev sualına cavab olur?
Baxın, biri var, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyada təmsil olunan şəxs, hakimiyyətə gəlmək niyyətini açıqlayan şəxs və hakimiyyətə gəlmək üçün mübarizə meydanında olan şəxs. Biri də var, hüquqi müstəvidə fəaliyyət göstərən, heç nə Milli Şuraya, nə partiyaları qoyuran bir kənara və yaxud da İctimai Palataya heç bir siyasi qurumda təmsil olunmayan yalnız və yalnız öz fəaliyyətini hüquqi müstəvidə insanlara yardım, onların şikayət ərizələrini düzəltmək və bu səpkidə görən bir insanın həbs olunması iki qat daha, təbii ki, onların həbsini də biz qınayırıq. Biz Azərbaycanda kiminsə həbs olunmasının tərəfdarı deyilik və buna bəraət qazandıra bilmərik. Məhkəmə qərarları arasında bizim razılaşmadığımız məqamlar onları dilə gətiririk. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət eləmişik, digər qurumların qəbul elədiyi qərarlarla razılaşmışıq və yaxud da razılaşmadığımız məqamlar olub. Belə faktlar da olur ki, kimlərdənsə pul alıb adlarını siyahı, məhbus siyahısına salırlar və s. Ona görə biz biraz narahat oluruq və hər kəsi siyasi məhbus adlandıra bilmirik. Amma bütünlükdə götürəndə İntiqam Əliyev xaricində kifayət qədər siyasi məhbus var. Bu danılmaz faktdır. Amma İntiqam Əliyev məhz çox peşəkar, öz tələbələrini yetişdirən, öz işini görən bir ziyalıydı və biz onun hüquqlarının müdafiəsində daha çox canfəşanlıq eləyirik. Və səhətində yaranan problem, Gürel xanım deyil.
Aha, bax, 125-lər klubuna gələk. 125-lər klubu nə ifadə edir? Niyə 125 və bu klubun missiyası nədir? Buyurun, Gürel xanım, sədr müavini olaraq.
125-lər siyasi klubu fevral ayının 14-də təsis olunubdur və adından görsəndiyi kimi 125 millət vəkili var və bu siyasi klub iddialıdır ki, 2015-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləyəcəkdir və biz öz namizədlərimizi millət vəkili olmaq üçün orada irəli sürəcəyik. Yəni, namizədik həmin o yerlərə. 125-lər siyasi klubu yalnız Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində hansısa konkret bir fəaliyyətlə yox, ümumiyyətlə gedən bütün ictimai siyasi proseslərə öz fikrini bildirən bir qurumdur. Yəni, biz bugünə kimi Ramin qeyd elədi, biz prezidentə də müraciət eləmişik siyasi məhbuslarla bağlı. Bu məsələyə xüsusi öz fikrimi bildirim ki, fərqi yoxdur adını nə qoyaq. Siyasi məhbus, məhbus, hansı adlandırmaqdan asılı olmayaraq, biz düşünürük ki, siz dediyiniz bayaqki siyahının tam olmasa da, biz onların hansının ki əminik, araşdırmışıq və örgənmişik özümüz, əminik ki, onlar yəni əməllərində cinayət tərkibi o qədər yoxdur ki, biz onları təcrid eləyək cəmiyyətə və həbs eləyək. Bu həbs getmədən də bu insanların əgər hansısa bir narahatçılıq, qanun pozuntusu varsa, o araşdırıla bilərdi. Yəni, belə deyim, İntiqam Əliyev mütləq tutulmamalıydı və yaxud Nidaçılar və yaxud İsmailı hadisələrində həbs olunan İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu. Biz bunlarla bağlı məhz Nidaçılar və İsmailın hadisəsində həbs olunanlarla bağlı prezidentə müraciət ünvanlandıq və belə bir müraciətə yazdıq ki, biz prezidentin səlahiyyətindən istifadə edərək onların əfv olunmasını xahiş elədik. Biz müraciətimizdə 4 sentyabr tarixində baş vermişdi bu. Yəni, demək istədiyim odur ki, 125-lər siyasi klubu yeni formalaşmasına baxmayaraq, yeni yaranmasına baxmayaraq, kifayət qədər siyasi proseslərdə iştirak eləyən özünün, yəni bizdə fəaliyyət istiqaməti bir neçə hissəyə bölünür. Çünki bizim üzvlərimiz var ki, heç bir siyasi fəaliyyətlə əvvəllər məşğul olmayıbdır. Yəni, bu klubun yaranmasında da fikir daha çox ona üstünlük verildi ki, ictimai fəal olan insanlar, dəyişiklik etmək istəyən insanlar, siyasətdə iddialı olan insanlar, müəyyən bu şəraitlə barışmayıb daha yeni, islahatçı, innovativ düşünən insanları bir araya gətirək və biz bunu ən yaxşı harada həyata keçirdə bilərik qanunvericilik strukturunda və millət vəkili olaraq biz düşünürük ki, əgər seçilərsə gələcəkdə bu fəaliyyətimizi orada davam elətdirək. Bu çox yaxşı bir deyək ki, sahədir ki, biz haradakı özümüzü göstərə bilərik.
Bax, çox gözəl, burada deyirsiniz, ictimai fəallar təmsil olunur və bu təmsil olunan insanlar da növbəti parlament seçkilərində parlamentə özlərini namizəd kimi təqdim eləyəcəklər. Çox gözəl, bu öz yerində. Bax, biz öyrənmək istəyirik, klubun mövqeyi nədir? Yəni, o, belə deyək, müxalif cəbhədədir, yoxsa iqtidar cəbhəsindədir? Bax, bunu öyrənmək istəyirəm. Yəni, klubun mövqeyi.
Bu çox yaxşı bir sualdır. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bizim yaratdığımız siyasi klub iqtidar mövqeydə olsaydı, hakimiyyətə təmsil olunardı. Yəni, bu artıq bu deməkdir ki, biz iqtidar deyilik. Biz ənənəvi müxalifətdə deyilik. Biz partiya deyilik. Bizim hansısa bir ideologiyamız, hansısa bir deyək ki, xüsusi bir belə bir platforma formalaşdırmamışıq ki, biz yenə deyirəm, biz hal-hazır ki, şəraitdən narazı olan insanlarıq və biz istəyirik ki, və biz iddialıyıq eyni zamanda ki, bu dəyişiklikləri biz eləyə bilərik cəmiyyətdə. İndi sözsüz ki, bizim fəaliyyətimiz də siyasi partiyalar kimi çox da geniş şaxəli deyil. Bizim çünki hədəfimiz bəllidir. 2015-ci il seçkiləridir və sözsüz ki, seçkilərdən sonra da biz yeni hədəflər qarşımıza qoyacaq və növbəti seçkilər və s. Yəni, qeyd etmək istədiyim odur ki, bizim artıq adımızdan görsəndiyi kimi biz nə iqtidarıq, nə də ki, ənənəvi müxalifət, yəni ümumilikdə bəli, müxalifətik.
ümumilikdə müxalifətsiniz. Bəli. Yəni bunda klubun, siyasi klubun sədr müavini Günel Səfərova bir daha vurğuladı. Bax, bu klub ümumilikdə yəni həm mövqe cəhətdən, həm bu siyasi məhbuslar baxımından qoyduğunuz bu ortaya qoyduğunuz mövqe baxımından bir qədər yaxındır Ümid Partiyasına. Yəni Ümid Partiyasının mövqeyinə yaxındır. Biz bilmək istəyirik, bu Ümid Partiyasının bir arxa cəbhəsidir, yoxsa tamam ayrı tamam ön cəbhəsi də ola bilər, amma arxa cəbhəsi kimi görünür daha çox. Yəni yoxsa tamam ayrı bir qurumdur, klubdur. Bunu Ramin bəydən işte Ümid Partiyasının sədr müavini kimi.
Bizdə çox maraqlıdır. Hər hansı bir müxalifət imicin qazanmaq üçün məhz radikal və barışmaz qəhrəmanlıqlar sərgiləmək lazımdır. Əslində isə müxalif düşüncəli insan cəmiyyətdə baş verən proseslərdə olan əyrəksilikləri dilə gətirən və o problemlərin həlli üçün çıxış yollarını göstərən peşəkarlardan ibarət bir qrup olmalıdır. Və bu deməkdir ki, o insanlar da xalq üçün xidmət edirlər və dövlət məmurlarından, iqtidardan fərqli olaraq əmək haqqı almadan xidmət edirlər.
Gələcək, i̇ctimai əsaslarla.
Bəli, ictimai əsaslarla. Gələcək karyeralar üçün uzaq başın. 125-lər siyasi klubunun Ümid Partiyası ilə əlaqələrinə gəlincə, təbii ki, Azərbaycanda baş verən bütün proseslərdə mövqe oxşarlıqları qurumlar arasında olur və bu əlaqələr yoxdurmu? Var.
Var.
Var. Bu əlaqələr bir-birinin işinə qarışmaq səviyyəsindədirmi? Yox. Məsələn, illərlə müzakirə olundu ki, Dalğa Gənclər Hərəkatın kim maliyyələşdirir, Asim Mollazadəni sözündən durur, oturur, yoxsa yox və s. Axırda Avropa Hərəkatda həmçinin. Və yaxud da Avropa Hərəkatı ilə deyilirdi ki, bunun məhz yaradıcısı və qurucusu kimlərdirsə, onlar olmadan bu hərəkat yaşaya bilməyəcək və s. Amma görünən olur ki, elə deyilmiş. İndi 125-lər siyasi klubu müstəqil bir qurumdur, amma o qurumun təbii ki, əməkdaşlıq elədiyi, eyni fikir bölüşdüyü cəhbələr var, tərəflər var, onlarla əməkdaşlıq eləyir. Sabah həmin cəhbə, həmin tərəf başqa qurum ola bilər. Bugün Ümid Partiyasıdır.
Bax, elə Ümid Partiyasından yaxın, yəni onun həyətində ofisin olmağı, yəni bunlar hamısı bir baxımdan da göstərir ki, doğrudan da mövqə yaxınlığı var. Və bizə maraqlı olan odur ki, 125-lər klubu indiyə qədər, belə deyik, hansı siyasi baxımdan, həm də ictimai baxımdan, hansı işləri görüb? Yəni, bir tədbir baxımından deyək, bir toplantı baxımından. Buyurun, Günel xanım.
İcazə verin, mən məlumatlandırdım bunu. Demək, biz 125-lər siyasi klubu yenə qeyd edirəm ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı deyil, bu ictimai birlik deyil, fond deyil, partiya deyil. Bu siyasi klubdur və sözsüz ki, bunun cari işləri fərqlidir digər qurumlardan. Bəlkə siyasi klub hələ bizim cəmiyyətdə örgəşmədiyimiz bir formadır. Ola bilsin ki, çünki biz siyasətdə adətən görmək istəyirik siyasi partiyaları, siyasi institutları. Yəni, onu da qeyd edim ki, siyasi institutların hal-hazırda fəaliyyəti üçün Azərbaycanda o qədər də mümbit şərait yoxdur. Və biz orada olan insanların bir çoxu məhz partiya bağlılığının olmayan insanlardır ki, heç bir partiyanın üzvü deyil. Şəxsən mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Bizim sədrimiz heç bir partiyanın üzvü deyil və bizdə sədr müavinləri var ki,
bu arada sədri də
sədrimiz İlham Yerizadır və bizim üzvlərimiz bizim fəaliyyətimizə gələndə isə biz hədəflədiyimiz kimi ki, biz millət vəkili olmaq istəyirik, bizim bir neçə istiqamətə bölünür. Bunlardan biri bizim üzvlərimizin bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır ki, biz siyasi proseslərə necə hazırlaşmalıdır, bir millət vəkilliyinə namizəd olan insan necə öz təbliğatını aparmalıdır, hansı proseslərdən keçməlidir ki, bizim kifayət qədər üzvlərimiz var ki, əvvəlki seçkilərdə iştirak ediblər və onlar bizə bu baxımdan çox yardımcı olurlar. Digər fəaliyyətimiz isə ictimai fəaliyyətdir. Bu cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz mövqeyimizi bildirmək və yaxud cəmiyyətdə gedən hansısa prosesə qoşulmaq, iştirak eləmək, xüsusi deyək ki, hadisələr var ki, onunla bağlı müzakirələr keçirmək. Bugünəcən 125-lər siyasi klubu ondan çox dəyirmi masa təşkil eləyibdir. Çox maraqlı şəxsləri dəvət eləyibdir. Bu açıq qapı günləri biz adlandırıldıq bunu. Cümə günləri və yaxud 4-cü günlər biz bu tədbirləri həyata keçirdik və dəvət eləyirdik ora. Tutaq ki, bizdə burada gənclərlə görüşlər olurdu. Qarabağ müharibəsində iştirak eləyən insanlarla biz görüşmüşdük. Müxtəlif siyasi deyək ki, fəaliyyətdə məşğul olan insanları dəvət eləyirik və gedən ictimai siyasi proseslərlə bağlı öz fikrimizi və yaxud hər hansı bir qənaətə gəliriksə, onu sosial şəbəkələrdə və sair mümkün olan digər media vasitələrində bu informasiyanı yayırıq. Daha çox yenə də deyirəm ki, bizim fəaliyyətimiz daha çox hesablanıbdır seçkilərdə iştirak etməyə və bu siyasi prosesə qoşulmaq üçün öz üzvlərimizin bu prosesi demək olar ki, hazırlamağa.
Bəli, əziz dinləyicilər, biz mövzumuza davam eləyəcəyik. 125-lər siyasi klubu haqqında məncə yetərincə məlumat aldıq. İndi biz ikinci belə deyək, mövzumuz olaraq ictimai fəallığı ələ alacaq əziz dinləyicilər. Burada kifayət qədər bu mövzuda məlumatlı qonaqlarımız əyləşibdir. Həm Günəş Səfarov özü ictimai fəallıq üzrə ekspertdir və Ramin Hacıl da özü fəal gənclərdən olub və indi hazırda Avropa hərəkatının bir hərəkatın prezidentidir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə verilişimizdə hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm. Hədiyyəli sualımızın cavabını bizə göndərən ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Dəyərli dinləyicilər və diqqətli olun, sualı səsləndirirəm. Sualımız isə yenə bir icadla bağlı olacaq. Bu səfər elektrikli ütünün yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bax, elektrikli ütünün yaradıcısının adını bizim SMS və e-mail ünvanımıza göndərirsiniz və xahiş edirəm ki, tam cavablar olsun və bir SMS-ə bir cavab zəhmət olmasa, yəni bunlar əslində şərtləri hər bir dinləyicimiz bilir artıq və qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, əgər cavabı e-mail göndərirsinizsə, sonda öz mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayasınız. Elektrikli ütünün yaradıcısı kimdir? Və bu xatırladım ki, ABŞ fizikidir. Özü də Amerikadandır, ABŞ fizikidir və ilini də əgər görsəm ki, bir qədər çətinlik yaranacaq, cavablarda müxtəlifliyi olsa, mən bu icadın ilini də, tarixini də İpucu olaraq verəcəm əziz dinləyicilər, mövzumuza isə davam edirik və əziz dinləyicilər, qeyd edeyim ki, biz sabah baş tutması gözlənən flashmobdan danışırıq və bu flashmob sabah noyabrın 1-i saat 11-də baş tutacaq və hər kəs, belə deyək, flashmobu qoşulan hər kəs İntiqam Əliyevə azadlıq şüarını öz statusunda yaxud bu qəbildən sözləri paylaşacaq. Bax, Günə xanım, siz ictimai fəallıq üzrə ekspertsiz, bir çox mühazirələriniz olubdur. Bax, hazırda bu flashmobun özü bir ictimai, belə deyək, aktivlikdir.
Bəli, bəli.
Aktivitədir. Bax, bu flashmoblar son zamanlar gözə çox az dəyir. Çox az dəyir. Yəni, bundan qabaq xatırladığım, bir neçə ay bundan qabaq ki, müxalif yönümlü qurumların azad et kampaniyasıydı. Və bu, demək olar ki, çox az gözə dəyir. Bax, hazırda Azərbaycanda ictimai fəallığın durumu nə yerdədir?
Əslində sizə deyim ki, biz eyni zamanda da bu flashmobu keçirəndə çox yaxşı müzakirə elədik ki, baxaq görək ictimai fəallıq və insanların biganə qalıb-qalmaması prosesləri hansı dərəcədədir. Çünki İntiqam Əliyevin ad günündə demək olar ki, saysız hesabsız təbriklər yazıldı və sonun həbsi zamanı onun çoxlu sayda bilirsiniz ki, hüquqşünas yetişdirmələri var qeyri-hökumət təşkilatında, onun təlimlərində iştirak eləyən insan var və bu və ya digər şəkildə onun bilik və bacarıqlarından faydalanan insanlar və yaxud ümumiyyətlə ictimaiyyətdə olan insanlar bu prosesdə necə iştirak edəcəklər? Bu da sualın bir tərəfidir, bizi maraqlandırır. İctimai sahədə hal-hazırda nələr baş verir? Çox maraqlı sualdır, çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda İctimai fəaliyyətə həyata keçirən qurum kimdir? Qeyri-hökumət təşkilatları. Qeyri-hökumət təşkilatları da yeni qanunun qəbul olunması gözlənilir. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə birbaşa tənzimlənməsə də, amma birbaşa aidiyyatı vardı. Bu, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların və donor olan qurumların Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qanunda nəzərdə tutulur ki, beynəlxalq təşkilatlar ya Azərbaycan Respublikasında müvafiq qurum tərəfindən qeydiyyatdan keçməlidir və yaxud dövlətlər arasında saziş imzalanmalıdır və bu baş verdikdən sonra yalnız o fəaliyyəti həyata keçirilə bilər, qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə vəsaiti verə bilər. Sözsüz ki, indi hal-hazırda qanun qüvvəyə minməyibdir, amma qanun Milli Məclisdə qəbul edildi və prezidentə göndərildi. Biz bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarla Dövlət Dəstəyi Şurasında müzakirələr də apardıq qanunun müəllifləri ilə birlikdə. Buradan efirdən onu qeyd edeyim ki, demək olar ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən dəstəklənmədi. Çox maraqlı müzakirələr getdi burada. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə donor arasında olan münasibət düz mütənasibdir. Yəni, bir-birindən əlaqəlidir. Donor nə qədər burada fəaliyyət üçün vəsait ayıracaqsa, ictimai sektorda fəallıq da o qədər olacaqdır, düzdür. Bu, bəlkə mübahisəli məqamda ola bilər, amma bu belədir, reallıqdır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatının digər bir maliyyə mənbəyi yoxdur. Başqa fikirlər var ki, bu yerli donorçılıq institutunun inkişafına gətirib çıxarda bilər. Haradasa razıyam bundan, amma bunun özündə bir qəribə məqam var ki, yəni, hakimiyyət donor özü donorçılıq və qrant fəaliyyəti ilə məşğul olması nə dərəcədə balanslaşdırılacaqdır ki, deyək ki, müxalif meyilli və yaxud heç müxalif meyilli olmasın, azad fikirli, insan hüquqları ilə işləyən, demokratiya, prinsiplər və s. bu cəmiyyətdə gedən proseslərlə hər kəs razı deyil ki, yəni razı olmayan bu təbəqənin fəaliyyəti necə tənzimlənəcəkdir? Bu, böyük bir sual işarəsindən.
Elə bəzi elə insan haqları ilə bağlı, həmçinin işçilərin də hüquqları ilə bağlı qeydlər var ki, onlar dövlətdən qrant alırlar. Amma yəni onların iş prinsipləri biraz fərqlidir.
Yəni mən sizə deyim ki, indi bilmirəm siz konkret olaraq hansı qeydləri nəzərdə tutursunuz.
Bu ürgədə
bunların müzakirəni sırf şəxslər və qurumlar üzərində eləyək. Amma mən sizə bir məqamı da çatdırım ki, məsələn, hətta deyək ki, çox buna pozitiv yanaşaraq deyək ki, balanslaşma gedəcəkdir və həqiqətən layihələrə baxılacaqdır və layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Bu halda belə hətta Milli Donorçılıq İnstitutu o qədər inkişaf eləməyib ki, bu fəaliyyəti əhatə eləsin. Niyə? Mən bir balaca aydınlıq gətirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, indi mən gəlməmişdən qabaq məlumatı yazmışdım ki, qrantların məbləğini artırır. Bu 40 min məbləğinə qədər çıxacaqdı, amma bugünə kimi bilirsiniz ki, 6 min, 7 min, 10 min məbləğini keçmirdi. Gənclər fondu yarandı. Tərəfimdən çox alqışlanan bir layihədir. Amma burada mütləq ya gənclər təşkilatı olmalısın, ya da fərdi gənc olmalısın ki, orada da maliyyə məhdudiyyəti kifayət qədər var. Digərləri isə nazirliklər və digər qurumlar isə çox spesifik qeyri-hökumət təşkilatlarını və sosial yönümdə fəaliyyət göstərən dövlət QHT-ləri maliyyələşdirir. Bəs qalan digər, yəni statistika görə 3500 qeyri-hökumət təşkilatı vardı. Bunlardan deyək ki, fəallığı lap 1500 götürsək, yarısını götürsək, görəcək ki, Milli Donorçılıq İnstitutu bunun qarşılamaq gücündə deyildi. Və buna görə də belə bir bilmirik ki, indi bu qanun qəbul olunandan sonra bununla bağlı hansı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir, necə olacaqdır, qanunun qaydaları necə hazırlanacaqdır, bəlkə orada müəyyən qədər asanlaşmış prinsiplər olacaqdır, bu barədə mənim məlumatım yoxdur, amma ki, ümumilikdə qanun bu halda qəbul edilməsi böyük məhdudiyyətlər yaradacaqdır ictimai sektorda və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində.
Bax, hazırda elə bu qanunun tətbiq edilməsi gözlənilir və bir qədər də artıq bəzi QHT-lərə qarşı hücumlar var və o, belə deyək, yəni QHT rəhbərlərinin həbsi, bir çox QHT-lərin fəaliyyətinin dayandırılması və həmçinin bu onların əsas maliyyə qaynaqlarının, yəni donorlardan aldıqları qrant məsələlərinin artıq belə deyək, məhdudiyyət qoyulması, bank hesablarına məhdudiyyətlər qoyulması bir baxımdan artıq vətəndaş cəmiyyətini də sarsıdıb. Bu başa düşüləndir. Bax, indi fəaliyyət göstərən, məsəl üçün elə daha Avropa hərəkatı. Bax, əvvəllər biz Avropa hərəkatını tez-tez flashmoblar eləyən görürdük, elə prezident seçkilərindən əvvəl də bir çox flashmoblar, tədbirlər keçirirdi. Bax, prezident seçkilərindən keçən bir il ərzində məsəl Avropa hərəkatı hansı işlər görübdü?
Mən əvvəl sizin birinci suala cavab verim. Fəallıq, ictimai fəallıqla bağlı. Azərbaycanda ictimai fəal vətəndaşlar bütün həyatları boyu müdafiədə oynamaq məcburiyyətindədir. Məsələn, mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olduğum bütün zamanlarda böhtançı jurnalistlər dırnaq arası burada video çəkirsə
çəkir.
Və yaxud da xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öyrədilmiş şəxslər özünü müxalifətçi adlandıran və yaxud da başqasının uğuruna ad qoyub öz uğursuzluğunu bəraət qazandıranlar tərəfindən məsələ məndən getmir. Mən kifayət qədər rahatam və heç kimi heç nəyə nəzərə almadan öz yolunu apara biləcək qədər özümü güclü hesab edirəm. Amma bütün insanlara qarşı Azərbaycanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olacam deyib, insanların problemləri ilə məşğul olmağa can atan bütün hər kəs haqqında birinci başlayan kampaniya, qara yaxmalar bir tərəfli olmur. Azərbaycanda yalnız hakimiyyətlə mübarizə deyə bir şey yoxdur. Azərbaycanda mübarizə hakimiyyətdən çox, hakimiyyət bilinir ki, yəni bu represiya maşını var və s. Hakimiyyətdən çox xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən jurnalistlərə qarşı olur. Haranın xüsusi xidmət orqanıdır, bilmirəm. Onu özləri bilir. Gəl, filan kəsə salam verdi, filan kəsin adamıdır, filan yerdə getdi, filan şeylədi. Bütün həyatını bugün həbsdə olanlar belə buna həsr edib. Bugün bizim siyasi məhbus deyib, müdafiə elədiyimiz insanların həyatları özlərinə qarşı olan böhtanları təmizləməyə xidmət edib. Bugün həbsdədirlər, yenə onların hər hansı bir addımı qara yaxmalara səbəb olur. Biz birinci növbədə Azərbaycan cəmiyyətində ictimai fəallığı normallaşdırmaq üçün pozitiv bir mühit yaratmalıyıq. Əgər hər hansı bir insan gənc yaşlarından ictimai siyasi həyat atılırsa, o insanların 90% müəyyən yaşa çatdıqdan sonra sahəsini dəyişir. Çox qısa müddət sonra. Çünki onlar bu sahədə gəlib baş verən iyrənclikləri görürlər. Heç bir şey etmədən belə onlar haqqında hər hansı bir adamla çay içdiyi üstündə böhtan kampaniyası qurulur. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, müdafiəçi rolunda olmamalıdır. İkinci, Avropa hərəkatının fəaliyyəti. Mən tam səmimi açıq danışacağım. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Və ölkədə baş verən proseslərin seçkidən öncə hara getdiyi məlum idi. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başladılar. Açıq siyasi iddialarını ortaya qoymağa başladılar. Bu hökumətdə qıcıq yaratdı. Ardınca Ukraynada baş verən hadisələr onu göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyəti alternativ elita formalaşdıra bilir və hakimiyyət dəyişikliyində iştirak edə bilir. Hökumət bütün bunları sezdikdən sonra önləyici profilaktik tədbirlər əl atdı və bunları görən bir çox insan geriyə çəkildi. O insanlar ki, onlar ölkəsini qoyub siyasi məhbus olmaq istəmirlər. O insanlar ki, onlar öz belə deyə, fəaliyyətlərini biraz sonra davam elətdirmək istəyirlər. O cümlədən biz qərara gəldik ki, profilaktik tədbir sona çatana qədər fəaliyyətimizi azaldıq. Və fəaliyyətimizi azaltmışıq. Qanun qəbul olunur, prezidentin fərmanı var, noyabr ayından düzəlməlidir vəziyyət, biz də onu gözləyirik. Deyir, səbr Allahın birinci adıdır. İndi görək, bəlkə heç biz bu ölkə lazım deyilik, tam səmimi deyirəm. Bəlkə neft bizdən daha qiymətlidir. Bəlkə umumiyyətlə biz səhv yoldayıq. Bunu biz tanqın üstünə getməklə deyil ki. Biz bunların hamısını təhlil edib, heç kimi mən həbsə göndərmək istəmirəm. Nə də özüm siyasi məhbus olmaq istəmirəm, nə də siyasi mühacirət eləmək istəmirəm. Ona görə kifayət qədər rasional qərar verməyə çalışırıq. Komanda olaraq qərara gəldik ki, fəaliyyətimizi maksimum azaldaraq bu prosesdən biz də istintaqa dəvət olunurduq və s. amma heç birində hay-həşir salmadıq. Hamısında sakit formada.
Yəni, Avropa hərəkatı da
Avropa hərəkatı da Ermənistan səfəri, mənim xüsusən Ermənistan səfərimlə bağlı və s. oldu. Maliyyə Nazirliyi, Vergilər İdarəsi və s. yəni, bizdən də bağlı da maraqlandılar və s. Biz hamısını özümüz çalışdıq ki, sakit bir formada belə deyək, həll eləyək. Ofisimizdən belə çıxdıq və fəaliyyətimizi artıq geniş fəaliyyət alanı olana qədər azaltmışıq.
Yəni Avropa Hərəkatının prezidenti özü etiraf edir ki, bir müddətdir Avropa Hərəkatı da öz fəaliyyət sahəsini daraldıb.
Bəli.
Və gözlənilir ki, müəyyən müddət sonra yenidən geniş fəaliyyətə başlasınlar. Bax, elə bu deyilmi İctimai Azərbaycanda ictimai fəallığı belə deyək, bu qədər daraldan, yəni sizin timsalınızda, digər QHT-ləri və yaxud da digər təşkilatlar vətəndaş cəmiyyətini belə deyək, əsas mexanizmləri bunlar. Bax, bunların da sizin kimi düşünsə və bu ictimai fəallığı necə təsir eləyəcək?
Mən üzr istəyirəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nəyin baş verdiyini hər kəs görür. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına qoyduğu məqsəd Azərbaycanda sıfır siyasət siyasətidir. Bu nədir? Malaziya, Vietnam, nə bilim, bu kimi ölkələr kimi Azərbaycanda da siyasi mühit olmasın, yalnız iqtisadiyyat və s. Belə bir ölkə çevrilsin. Təxminən bu istiqamətə partiyalar sıradan çıxarıldı və s. Hamısı mərhələ-mərhələ gəlib və bugün də vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxarılır. Mənim gücüm çatacaq bir məsələ deyil bunu dəyişmək. Üzr istəyirəm. Axıra qədər dinləyin. Biz səmimi olmuruq, heç çox vaxt.
Yox, çox səmimiz.
Belə qəhrəmanlıq eləyirik, amma qəhrəmanlığa ehtiyac yoxdur. Nə də? Bizim komanda olaraq, Avropa Hərəkatındakı gəzlərlə bir yerdə, komanda olaraq sinəmizi qarşıya verib, eləyə biləcəyimiz iki dənə şey var idi. Bir müddət sonra ya həbs, ya da hər hansı bir ölkəyə qaçmaq məcburiyyəti. Ondansa mən müstəqil, xüsusən də Demokratik Saadat Partiyasından ayrıldıqdan sonra müstəqil fəaliyyətim boyunca bütün bunların hamısını kifayət qədər görə bildik. Və öz fəaliyyətimi Ümid Partiyasında davam etdirmək qərarına gəldim.
Niyə?
Çünki fəaliyyətsiz qalmaq istəmirəm.
Onun sualı belə olacaqdı.
Fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Və fəaliyyətimi davam etdirirəm. Gedib evimdə oturmamışam.
Axı bu həbsinizin məsələn gözlənilən bir həbsin qarşısını alırmı?
Xeyr. Bu, yeni bir komandada təmsil olunursan. Bilirsiniz, bizdə bəzən tək fəaliyyət göstərənlərə və s. qəhrəman kimi baxırlar. Əksinə, siyasətlə məşğul olub komanda oyunu oynaya bilməyən adam getsin güləşə, karetiyə, boksa. Yəni, siyasət komanda işidir.
Aydın.
Və mən fəaliyyətimi növbəti mərhələ kimi bir komandanın tərkibində rəhbəri millət vəkili olan bir partiyada davam elətdirərək Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına özünü inkişaf elətdirmək və perspektivinə inanan Azərbaycan gənclərinə xidmət eləmək düşünürəm. Bu yaxınlarda Gürcüstanda və Türkiyədə görüşlərim olub, səfərim olub və fəaliyyətsiz də deyilik. Kifayət qədər Avropa Hərəkatı Türkiyə ilə də görüşmüşük. Romada bizim tədbirimiz də olacaq və s. Bütün planlar var, işlər var Avropa Hərəkatı çərçivəsində də, Ümid Partiyası çərçivəsində də və bələdiyyə seçkilərinə çox aktiv hazırlaşırıq. Bələdiyyə seçkilərində 500-dən çox namizədlə təmsil olunacağıq. Bu istiqamətdə çox intensiv işləyirik və çalışırıq ki, partiya kimi Ümid Partiyası iştirak eləsin. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiya bu qədər iddialı deyil iştirak eləməyə. Bu da ölkədə seçki mühitini öldürür. Seçki mühiti ölən bir ölkədə işid yaranır. Seçki mühiti olmayan bir ölkədə, məsələn, mənim öncə danışdıqlarım çox depresiv idi. Və belə çıxırdı ki, biraz sonra əgər vətəndaş cəmiyyəti üçün yenə sahə açılmasa, mən terrorist olmalıydım. Yəni, tam səmimi də. Demək ki, amma şans var. Şans nədir? Siyasi partiya. Hələ ki, bu bir şansdır. Hələ ki, seçkilər bir şansdır. Və seçkilər vasitəsilə parlament seçkilərində millət vəkili olmaq bir şansdır. Bütün nə qədər ki, bu qapılar qalıb, biz öz fəaliyyətimizlə xüsusi çalışırıq ki, bu mühit ölməsin. Seçki mühiti olmayan bir ölkə, hər hansı bir özünü ifadə imkanları olmayan insanların yaşadığı ölkədə Ərəb ölkələrinin aqibəti olur. İnsanlar hər hansı bir anına ümid eləməlidirlər. O anların olmadığı vaxt bombanı bağlayır üstünə. Çünki ümid elədiyi an o bir dünyadadır. Olur mücahid.
Bax, Günə xanım, siz elə bax Ramin Hacılının fonunda bax, ictimai fəaldır, bu proseslərdən sonra bir qədər ictimai fəallıqdan geri düşüb, amma yenə də bundan məşğul olmaq istəyir və keçib bir partiya nəzdində öz fəaliyyətini davam edir. Və bu, bir ictimai fəal fonunda, Azərbaycanda ictimai fəallığı bir ekspert kimi necə analiz edə bilərsiniz.
Mən dedim ki, Raminin çıxışı olduqca mən deyək ki, çox neqativ yox, amma daha çox deyək ki, real təhlükələri göstərir, yox, real deyə bilmərəm. Çünki bir məsələni başda qeyd edeyim ki, gəlin qəbul edək ki, fərqi yoxdur. Yerli QHT və yaxud beynəlxalq QHT. Əgər bir qurum Azərbaycanın milli maraqlarına zid hər hansı bir fəaliyyət göstərirsə, bu mütləq cəzasını almalıdır və sözsüz ki, bugün cəmiyyətdə demək olmaz ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf, dürüst və necə nəzərdə tutulur qanundan o cür fəaliyyət göstərir. Bunu mən üzr istəyirəm, biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da çox illik fəaliyyətimin nəticəsi olaraq qiymətləndirirəm. Mən məsələyə başqa bir tərəfdən və geniş bir deyək ki, baxışla baxmaq istəyirəm ki, baxın, bugün Raminin qeyd etdiklərində reallıq payları var, amma düşünmürəm ki, hər şey bu qədər qara rəngdədir. Sözsüz ki, əgər bu qədər sıxışdırma olacaqsa, uzun müddətli gözlənilən nəticələrdən biri dini qruplar radikallaşması və s. və s. ola bilər. Mən inanmıram ki, bunu hakimiyyət görmür. Bunu hakimiyyət çox yaxşı görür və bununla bağlı əminəm ki, onlar da alternativ nələrsə fikirləşirlər. Sadəcə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ictimai fəal olan insanlar, bir tərəfdən də belə baxaq da, ictimai qurumlar üçün bəlkə də bu bir dövrdür ki, onların özlərini göstərmək üçün, özlərinin fəaliyyətini göstərmək üçün bir şərait yaranıbdır ki, bax, biz maliyyəsiz və dəstəksiz də nə edə bilərik, hansı sahədə fəaliyyət göstərə bilərik. Məsələn, çox yaxşı nümunədir. Ramin ki, gedir siyasətdə öz fəaliyyətini davam elətdirir, hansısa bir fəaliyyət, hansısa bir istiqamətdə deyək ki, öz töhfəsini verir cəmiyyətə. Amma gəlin baxaq belə götürək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısı axı vətəndaş cəmiyyətində demokratiya, insan hüquqları və s. bundan məşğul deyil axı. Sosial yönümlü çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir ki, bunlar qayğıdan azad olmuş gənclərlə işləyir, himayədən məhrum uşaqlarla işləyir və yaxud küçə uşaqları ilə işləyir və s. çox sayda biz bir sosial fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını unuduruq. Nə yazıqlar olsun ki. Və bunların əksəriyyətinin də maliyyəsi xarici donorlardan gəlir. Məni narahat edən məqamlardan biri də budur ki, bəs necə tənzimlənəcəkdir bu? Bu necə olacaqdır? Çünki bu təşkilatların fəaliyyəti çox spesifikdir və deyərdim ki, daha çox cəmiyyəti xeyir gətirən bir fəaliyyətlərdir.
Amma istisnalar qaydaları pozulur.
İndi bilmirəm, istisnalar olacaqmı, olmayacaqdır, bunu bilmirəm. Amma mən əminəm ki, hər hansı bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə hansısa bir fəaliyyət göstərəcəkdir. Gəlin belə bir şey deyim. Mən özüm görüşdən sonra belə bir təşəbbüs irəli sürdüm ki, gəlin prezidentə məktub ünvanlayaq qeyri-hökumət təşkilatlarının adından və bunu öz Facebook profilimdə yaydım ki, biz prezidentə məktub ünvanlayaq ki, bu qanun qəbul edilməsi 3-cü sektora böyük zərbədir, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq və s. və s. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu çox yaxşı qarşılandı. Çox yaxşı qarşılandı bu məqamlar, amma ki, deyim ki, fəallıq göstərdilərmi bu ictimai fəallar? Xeyr. Fəallıq göstərmədilər. Yəni, hansısa bir qrup xüsusilə gəlib demədi ki, gəlin biz bunu eləyək, bu imza kampaniyasını aparaq, burada daha deyək ki, fəal olaq, daha çox insanları əhatə eləyək. Mən indi sizə deyim ki, mənim qeyri-hökumət təşkilatım yoxdur. Mən heç bir qeyri-hökumət təşkilatında sədr vəzifəsində deyiləm. Amma bu məni çox narahat eləyir. Çünki mən bu sahədə fəaliyyət göstərən insana. Mən marağındayım ki, bizim insanlarımız, gənclərimiz mariflənsin. Sanki qeyri-hökumət təşkilatı hakimiyyətlə insanlar arasında bir körpü rolunu oynuyordu sözsüz ki. Və bu körpü yanandan sonra, bu körpü ortalıqdan götürəndən sonra vəziyyət necə olacaqdır? Buradakı Raminin qeyd elədiyi kimi radikal qruplaşmalar bu insanlardan, bu gənclərdən, bu icmadan necə istifadə eləyəcəkdir? Yenə də mən pozitiv yanaşıram bu məsələyə. İstəmirəm ki, hamımızda belə bir fikir yaransın ki, gəlin gedək qeyri-hökumət təşkilatımızı bağlayaq, oturaq fikirləşək ki, Allaha təvəkkül nə baş verəcəkdir, görək nə olacaqdır. Mən belə düşünmürəm. Mən fikirləşirəm ki, mübarizəni sona kimi aparmaq lazımdır. Əgər bu qanun hətta qəbul edilsə belə, bunun işləmə mexanizmində mən əminəm ki, problemlər çıxacaq. Özünüz fikirləşin ki, müvafiq qurum söhbəti var orada. Müvafiq qurum, hansı mən düşünürəm qurum? Ki, Ədliyyə Nazirliyi olacaqdır. Ədliyyə Nazirliyi olduğu təqdirdə siz özünüz fikirləşin ki, Ədliyyə Nazirliyinin nə qədər işçisi var ki, otursun bütün günü qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə baxsın. Yerli qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçirtmək olduqca çətin bir prosedurdur ki, o ki qaldı beynəlxalq təşkilatın və yaxud bir misal çəkimdə Norveç hökumətinin nəyinə lazımdır gəlsin mənim hökumətimlə saziş imzalasın ki, mən sənin təşkilatına qrant verəm. Qrant bir müsabiqədir, biz özümüz iştirak edirik və marağında olan tərəf bizik ki, bunu investisiya olaraq gətirək öz ölkəmizə, öz əhalimiz bundan bəhrələnsin və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumilikdə bugünkü deyək ki, bugünkü şəkilə baxanda bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran bir şəkildir. O qədər də xoş qarşılanmır. Biz beynəlxalq tədbirlərdə iştirak eləyirik, beynəlxalq təşkilatlarla bunları müzakirə eləyirik, xarici deyək ki, dostlarla və s. bunu müzakirə eləyirik və görürük ki, mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin özünə başucalığı gətirəcəkdir ki, ictimai sektor sıxışdırılsın və s. Amma yenə də pozitiv olaraq düşünürəm ki, bu o qədər də qara rənglər dolmayacaqdır. Yəni nələrsə vallahi, dəyişəcəkdir.
Siz Ramiz Mehdiyevin axırıncı məqaləsini oxusaq,
oxumuşam.
Mənim nə qədər pozitiv danışdığımı görərsiniz. Azərbaycanda
ya bunu bir
dini, kez özür istəyirəm. Siz o məqaləni oxuyubsuzsa, mənim danışdıqlarımı kifayət qədər pozitiv qəbul eləməlisiniz. Gələcəyi ümidli qəbul eləməlisiniz. O başdan ayağa Azərbaycan dövlətini tənqiddir. Azərbaycanda telekanalların vəziyyətindən tutmuş, təhsilin vəziyyətinə və dini radikalizmin artımını qeyd eləyib. Mənim danışdığım onun 5%-dir. Onda belə çıxır ki, Ramiz müəllim dünyaya ağ baxa bilmirmi, qara mı baxır? Xeyr, kifayət qədər Ramiz müəllim dünyaya ağ baxır, kifayət qədər belə deyək, ümidlidir. Çünki bilir ki, o problemlərdən çıxış yolu var. Amma o problemlərdən çıxış yolu bir şey bilməlidir ki, onlarıq deyil. Yaşlı nəsil Azərbaycanın bu problemlərinin həlli deyil. Onlar bu problemləri artıq həyat tərzinə çeviriblər. Azərbaycanın hazırki problemlərinin həlli üçün Azərbaycan gənclərinə şans verməlidirlər. Əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən istəyirsə ki, Azərbaycanda gənclərin radikal qruplara, istər siyasi qrup, istər dini, istər müxtəlif radikal qruplarda təmsilçiliyi azalsın, Azərbaycanda azad biznes mühiti qursun heç olmasa. Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyən hər hansı bir gəncin qarşısına çıxan maneələr onu radikallaşdırır. Biz burada danışanda sadəcə biz danışırıq deyə görünürük gözəl. İnsanları gedək danışdıraq, hamı ölkədən qaçmağın yolunu axtarır. Hamı, məsələn, 5% məmur övladından və ya onun doğmasından başqa insanlar çox narahat və narazıdır. Məsələ budur. Bizim danışdığımız kifayət qədər pozitivdir. Ramiz müəllimdən həmin o insanların danışdıqları çox oxşuyur. Və prezident administrasiyasının kifayət qədər araşdırılıb məsələlər və o məqalədə əksini tapıb. O, həmin insanların fəryadıdır dilə gətirilir və bu texnologiyadır. Dövlət demək istəyir ki, ey məhlədə oturan vətəndaş, sənin bildiyini biz də bilirik və o problemi biz öz məqaləmizdə elmi şəkildə qeyd edirik, sənin küsə dilinlə dediyini və o problemin həllini də istəyirik. Amma çox təəssüf ki, indi gücümüz çatmır. Mən də onlara təklif verim. Gücümüz çatmır, verin, həll eləyək.
Hər halda bu Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanlı, yəni prezident administrasiyasının birinci adamdır. Yəni o rəhbəridir. Yəni deyir ki, Azərbaycanda təhsil get-gedə zəifləyir, amma bir tərəfdən həmin administrasiyada yerləşən prezident isə deyir ki, Azərbaycan təhsili tədricən inkişafdadır və inkişaf edir və öz belə deyə oğlun da Azərbaycan təhsil almasın. Bu da Azərbaycan təhsilinin bir get-gedə inkişafını inkişaf etdiyini göstərərək bunu belə izah eləyir. Və bu Ramin Hacılı da məlum məqalədən danışırdı ki, hansı məqalədə o Ramiz Mehdiyev Marksist-Leninçi təhsil təfəkkürlü məmurlar tənqid edirdi, amma daha çox da təhsillə bağlı, sovet təhsili ilə bağlı misallar gətirirdi. Bir qədər paradokslu bir çıxışından danışırdı və ciddi şəkildə orada tənqidlər var idi. Hər halda oxuyanlar, məlumatlılar bilir. Və əzizlə bu yerdə bizim şəbəkə xəbərlərimizin xəbərlərimizə vaxt gəlib çatıbdı. Mən vacib xəbərlərdən bir ikisini seçib oxuyacağam ki, bunlar eşitmək lazımdır. Çünki vaxtımız az qalıbdı və beləliklə şəbəkə xəbərlərini səsləndirəm əzizlər. Mobil telefonlara göndərilən reklam xarakterli SMS ilə bağlı telekommunikasiya haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar təkliflər hazırlanıbdır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində xəbər bir qədər uzundur əzizlər. Mən istəyirəm ki, bunu 100% sizə çatdırım. Çünki bundan qabaq elə bir neçə veriş əvvəl bununla bağlı bir mövzu da müzakirə olunmuşdu. Artıq bizim telefonumuza gələn SMS-lər, məsəl üçün hər hansı bir qurumdan, bankdan, yaxud reklam şirkətlərindən artıq bizim istəyimiz doğrultusunda onlar gəlməyəcək. Bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarını müdafiə dövlət xidməti ilə bir yerdə bir araşdırma aparıbdı, sorğu keçiribdi və bununla bir yerdə belə bir təklif hazırlanıbdı. Belə ki, mobil telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən reklam və əyləncə xarakterli SMS-lərin abunəçilər arasında göndərilən və qəbul edilən istisnalardır. Yəni, bunlar artısından özünü istəyirsənsə, bu ayrı. Abunəçilərə kütləvi və avtomatik olaraq göndərilməsinin yalnız abunəçinin ilkin razılığı alındığı halda həyata keçirilməsi və bu məsələni əhatə edən digər maddələrin daxil edilməsi təklif olunubdur. Hazırda bu təkliflərə baxılması üçün adiyyəti qurumlara həmin təklif göndərilib dəzinləyicilər və bir Twitterlə bağlı xəbər oxuyuram ki, bu bir ucu gəlir bizə çatır. Çox ciddi xəbərdə əslində Twitterdan Azərbaycanlı hakerə mükafat. Belə ki, C37Hun ləqəbli Azərbaycanlı haker Ceyhun Cəfərov Twitterin rəsmi saytında boşluq tapıb. Bu xəbər bu barədə xəbər verən haker bildirir ki, o həmin məlumatı görə Twitter tərəfindən rəsmi olaraq mükafatlandırılıb. Bugünə kimi Twitterdə rəsmi olaraq 74 haker boşluq tapıbdır və onlar ayrı aralıqda pul mükafatları ilə mükafatlandırılıblar. Əzizlər, bir çox xəbərlərimiz var, amma yenə dediyim üçün vaxtımız az qaldığı üçün mən əsas xəbərləri oxudum və əzizlər, hədiyyəli sualın cavabına gəlib çataq. Çox gözlədiyiniz müxtəlif cavablar var idi. Artıq SMS göndərməyin əzizlər. Elektrikli ütünün yaradıcısını soruşurduq. Kim ixtira edib onu soruşurduq. ABŞ-dan olan fizikdir bu. Henry Seeley də əzizlər cavab. Henry Seeley yazan bütün dinləyicilər düzgün cavabı yazıblar. Amma vaxt etibarilə təbii ki, biz ilk 3 qalibi dinləyicini elan eləyəcəyik və beləliklə birinci qalibimiz əzizlər 6101 nömrəli abunəntdir, onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz 7594 nömrəli abunəntdir, onu da təbrik edirik. Və üçüncü, sonuncu qalibimiz isə 1910 nömrəli abunəntdir, onları təbrik edirik və onların 10 manatlıq danışıq kartı növbət həftənin birinci iş günü onlara göndəriləcək əzizlər. Bugün biz 125-lər siyasi klubunun başladacağı flashmobdan danışırdıq əzizlər. Sabah saat 11-də, noyabr ayının 1-də, saat 11-də flashmobu qoşulan hər kəs eyni bir statusu paylaşacaq. İntiqam Əliyevə azadlıq şüarını orada paylaşacaq. Nə qədər effektiv olacaq, nələr olacaq, bunu sabah görəcəyik əzizlər. Hər halda biz mövzunu müzakirə elədik və sizlərin nəzərinə çatdırdıq. Əzizlər, Azadlıq FM hər həftənin cümə günü saat 7-də efirə gedir və növbəti cümə günü eşidilmək diləyi ilə sizdən ayrılırıq əzizlər. Təşəkkürlər.
Küləşlər əsdi, yaz gəlməyə tələsdi. Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanın yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koruq, təmiz yıxıbdı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə